juristina mä oon niin kokenut tämän niin asian vähän niin harmillisena, koska mielelläänhän sitä pitäisi oikeudelliset odotukset ja yhteiskunnalliset odotukset aika linjassa. Ja nythän on ollut valtava epäsuhta siinä, ja tämä on hankala tilanne, jos miettii yritysjohtajia. Ja nytten, mitä yritysvastuussääntelyllä tarkoitetaan, niin monesti mä koen sen niin, että sillä tuodaan tätä oikeudellista tavalla minimitasoa lähemmäs yhteiskunnallisia odotuksia, eli se selkeyttää osaltaan oikeustilaa.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen kesken. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on oikeustieteen tohtori Michael Ristaniemi. Hän on kokeillut asianajoalaa ja toiminut suurissa suomalaisissa pörssiyhtiöissä yritysjuristina ja kestävän kehityksen johtajana. Tällä hetkellä hän työskentelee EU-virkamiehenä komissiolla. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Sä oot ehtinyt nuoreksi mieheksi tekemään jo urallasi vaikka ja mitä. Mä haluan aloittaa läsnäololla, eli tästä hetkestä. Siitä, missä sä olet nyt ja miten sä sinne päädyit.
Niin, mähän on Euroopan komissiolla yrityspääosastolla, joka vastaa Suomessa työelinkeinoministeriöä käytännössä. Ja se pääosasto, jossa on ollut Jyrki Katainen ja Suomen ensimmäinen komissaari Erkki Liikanen myös. Ja jossa on suhteessa aika, voi sanoa, ei paljon suomalaisia, mutta enemmän suomalaisia kuin monella muulla pääosastolla. Mä oon puoli vuotta ollut siellä ja hakeutuminen. Tavallaan se voi jakaa kahtia, että voi sanoa, että kaikki alkoi niin kuin, ikään kuin siitä, että silloin esimies Metsä Groupilla kehotti hakeutumaan sekonmentille, mikä on siinä firmassa tavallista, että in-house käy muutaman kuukauden sekonmenteille. Olin Brysselissä yhden kesän ja oli kyllä valtavan inspiroiva kokemus olla siinä yhteisössä se aika. Ei vain siinä asianatoimistossa, vaikka sekin oli kiinnostavaa ja kaikin puolin. Mutta niin kuin huomasi, että hyvässä ja huonossa tämmöinen EU-kupla Brysselissä, niin se on aika vahva se kokemus. Ja totesin, että joku päivä täytyy tänne palata niin kuin sekä niiden ihmisten takia että niiden asioiden takia. Ja sitten on se muodollinen puoli, tämä virkamieskilpailu, joka on vähän hankala ja vähän pitkä prosessi, mutta pääsin sellaisesta läpi ja on sitten siellä töissä.
Onneksi olkoon. Mut hei, pystytkö vielä kuvailemaan sitä ajatusprosessia ja niitä pohdintoja, mitä sulla oli ennen tätä päätöstä hakeutua EU-virkamiesuralle?
Mä olin jo hiukan pohtinut sitä, että olis kiinnostava päästä sen ikään kuin isomman kuvan kanssa tekemiseen ja mikä voisi olla tuoda enemmän vielä merkityksellisyyttä omaan niin kuin työarkeen. Ja sitten ikään kuin silmät avautui osaltaan niin kuin siinä, että tämä EU-maailma on tosi kiinnostava, just se monikulttuurisuus ja se, että olla aidosti niin kuin EU-laajuisten sääntelyhankkeiden kanssa tekemisissä, mutta ei vaan että siinähän luodaan globaaleja standardeja monessa tilanteessa. Ja sitten toinen ulottuvuus oli se sitten, kun eri yhteydessä niin tuli tämä yritysvastuuulottuvuus ja nykytyössä niin kuin mulla kytkeytyy sitten nämä kaksi ulottuvuutta yhteen. Eli just tällä hetkellä on siellä, missä haluan olla ja toisaalta on kyllä uralla aina ollutkin niin kuin niissä paikoissa.
Onko se tosi erilaista, se arki Brysselissä?
Brysselin arki monelta osin on mun mielestä hyvin samanlaista kuin täällä Helsingissä. Joiltain osin se on tosi erilaista. Sen voi ehkä jakaa, mitä on elää Brysselissä, Belgian pääkaupungissa, joka on todella erilaista. Se on kaoottinen paikka. Ihmisiä on kaduilla mihin tahansa vuorokauden aikaan ja se on hektinen paikka ja vähän sotkunen paikka, mutta toisaalta kauhean energinen ja sellainen niin kuin vilkas hyvässäkin mielessä. Ja sitten toisaalta EU-instituutioissa työskentely, mitä se niin kuin sitten on. Ja mä en ole aikaisemmin ollut julkisella sektorilla töissä ja mua peloteltiin hierarkkisuudella ja muillakin asioilla. Ja täytyy sanoa, että verrattuna isomman yrityksen arkea ainakin, niin se ei mun mielestä ero ihan kauheasti loppujen lopuksi.
Tosi mielenkiintoista kuulla, koska toi oli vähän se, mitä mä itsekin mietin, että mahtaako se olla tuntua niin kuin byrokratian rattaat jotenkin tosi raskailta.
Joo, ja näin se ei ole. Toki ihan ymmärrettävästi tietyt asiat pitää hyväksyttää eri tasoilla ennen kuin ne julkistetaan, mutta mä en tiedä loppujen lopuksi eroksi kauheasti siitä, että vaikka pörssifirmassa sitten asiat niin käy tietyn prosessin läpi ennen kuin ne julkaistaan pörssitiedotteelle. Se, mikä niin kuin on toki eri, että siinä niin kuin se lopullinen päätöksenteko, niin siinä on se poliittinen ulottuvuus, mikä on musta kiinnostava, että komissiohan on aloitteiden tekijä ja valmistelija ja ikään kuin se asiantuntijahaara. Kuitenkin komission pääosasto johtaa poliitikko sit viime kädessä, ja jota kohtaa sitten eri sidosryhmät ja paineet omalla tavallaan. Niin näiden yhteensovittaminen on ollut kiinnostava kokemus niin itsekin tässä oppia.
Okei. Kerro jotain, joku kulttuuriero, niin kuin ihan vaikka arjen työstä.
No yksi kulttuuriero, minkä voisin sanoa, on kokouskäytännöt. Että jos Suomessa, mikä tämä on musta korostunut vielä etätyöaikana, että jos on vaikka tunnin kokous, niin sitten lähinnä ihmiset miettii, että minkä takia tämä ei ole puolen tunnin kokous, tai 3 vartin kokous. Ja viimeistään siinä kohtaa, kun se tunti on täynnä, niin kaikki siirtyy tekemään seuraavaa asiaa, menee seuraavan kokoukseen tai mitä ikinä. Ja se on hirveän niin kuin järjestelmällistä se, miten ihmiset on rakentanut arkensa. Mutta tuolla, jos on tunnin kokous, niin se saattaa olla 2,5 tunnin kokous sitten lopulta. Ja suuri osa ihmisistä jää sinne. Että voi olla, että joillain on pakottavia muita menoja, mutta suuri osa ihmistä jää, jos kokouksen tavoitetta ei ole vielä saavutettu. Et mä olin aluksi vähän turhautunutkin siihen, että joku saattaa pitää pitkänkin monologian jostain aiheesta, joka saattaa korkeintaan sivuta sitä kokouksen päätarkoitusta, mutta samalla niin kun se saattaa antaa vastauksia johonkin muihin kysymyksiin, mitkä on relevantteja. Ja sitten semmoinen vähän rönsyilevä keskustelu, niin se on kyllä eri tavalla ollut tosi hedelmällistä. Siinä huomaa kyllä isoja kulttuurieroja, että suomalaisena ja sanotaan vaikka saksalaistyökaverit niin pysyy hyvin asiassa ja puheenvuorot on ytimekkäitä, kun taas jotkut toiset, niin on eläväisempiä, voi sanoa.
Okei. Mä uskon, että sä oot kyllä kalavedessä sinänsä tuolla. Kerro mulle vielä, että kauanko sä aiot siellä olla?
Kauanko Brysselissä tulee oltua?
Poliittisesti varmaan täysin epäkorrekti kysymys.
Se varmaan riippuu, mä sanoisin, että viime kädessä riippuu siitä, miten hyvin mun vaimo viihtyy siellä, koska ne mulla on pysyvä työ. Ja tämä on mulle ihan uutta, että on mahdollisuus myös ottaa virkavapaata. Eli jos sanotaan Suomessa on kiinnostavia tehtäviä jossain kohtaa, niin voi niitäkin sitten tulla tekemään joksikin vuosiksi ja niin edelleen. Mutta tämän ensimmäisen puolen vuoden perusteella niin kokemus on ollut kyllä niin positiivinen, että kyllä mä niin kuin sen työn puolesta tosi mielelläni jäisin sinne joksikin aikaa. Siellä on kauhean monenlaisia tehtäviä, että verrattuna Suomen ministeriöihin, vaikka jossain on ollut, että on vain toisen käden tieto, mutta olen ymmärtänyt, että sisäinen liikkuvuus ei välttämättä ole niin helppoa. Ja tuolla komissiolla joka käänteessä kyllä niin puhutaan sitä ja kannustetaan niin ihmisiä hakeutumaan komission sisällä eri tehtäviä kanssa näihin eri instituutioihin, niin siinä riittää kyllä sitten mahdollisuuksia.
Mites juristikollega, mitä sä sanoisit nyt jollekin nuorelle juristille, joka pohtii, että hänkin haluaisi jo tehdä ehkä jotain tuollaista.
No mitä olisin itse ainakin tehnyt toisin, olisi se, että vähän kun on tapana käydä auskultoimassa Suomessa, niin kannattaisi harkita siihen kylkeen tai sen sijasta tämmöistä Blue Book-harjoittelua komissiolla. Se on komission virallinen harjoitteluohjelma, joka kestää 5 kuukautta. Palkka ei ole tähtitieteellinen, mutta se kokemus on tosi, niin kuin, tosi hyvä niin kuin monella tasolla. Ja jos on semmoinen ihminen, jota voisi joko EU-asiat kiinnostaa tai ylipäätään sanotaan lainvalmistelu tai näin, niin tai EU-tuomioistuimessa työskentely tai mitä ikinä, niin se on kyllä sellainen ikään kuin ponnahduslauta, että se on yleensä se tapa, miten ihmiset sitten jää EU:lle töihin. Tämä mun väylä on ollut aika poikkeuksellinen, siis se, että on ollut yksityisellä sektorilla tehnyt virkamieskilpailun ja sitten mennyt pysyvästi tuonne töihin, että se tavallinen tapa on harjoittelu, määräaikaiset tehtävät, ja sitten sen jälkeen jossain kohtaa sä teet virkamieskilpailu, jotta sä vakinaistat sun työsopimuksen.
Voidaanko jutella hetki yritysvastuudirektiivistä?
Voidaan hyvin, ja tässä tietysti täytyy muodon vuoksi todeta, että mitä ikinä sanon, niin sehän on vaan mun mielipide ja niin edelleen.
Joo. Miten puhutaan ihan silleen teknisesti, työskenteleksä sä sen parissa arjessa?
Kyllä. Kyllä. Siis tähän asti kiinnostavassa vaiheessa nyt äänitetään tätä jaksoa, koska tähän asti olen osa-aikaisesti tehnyt siihen liittyvää työtä. Olen ollut siinä tiimissä, joka on sen ehdotuksen laatinut, ja nytten toukokuun alusta siirrynyt täyspäiväisesti tähän tiimiin. Eli tekeen lainvalmistelutyötä yritysvastuusääntelyn parissa, ei vaan tämän niin kuin asianmukaisen huolellisuuden direktiivin osalta, vaan niin kuin muiltakin osin. Tässä on paljon muutakin pöydällä. Mulla on ollut muutama hetki elämässä, että on ollut selkeästi oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja tämä on yksi niistä kyllä, kun ne, jotka asiasta tietää, niin tietää, että yritysvastuu oikeudellistuu kova vauhtiin just nyt. Ja se, että pääsee suomalaisen juristin olemaan mukana tässä oikeudellistumiskehityksessä ja olen, voi sanoa, että luomassa sitä osaltaan, niin on kyllä tosi, tosi merkityksellistä. Tähän hengenvetoon on sanottava, että suomalaisen edustus tässä tiimissä on verrattain suuri, että mun lisäksi on kaksi muutakin suomalaista, jotka tämän parissa tekee töitä komissiolla.
Kun puhutaan yritysten vastuullisuudesta, niin usein puhutaan yhteiskunnallisista odotuksista. Ja sitten sen rinnalla puhutaan yritysvastuusta ja nyt me tänään yritysvastuusääntelystä, niin mä oon aika varma, että joillekin meistä on vielä epäselvää, mistä me itse asiassa ihan tarkalleen puhutaan, kun me puhutaan yritysvastuusta ja sen oikeudellistumisesta, niin voisit sä avata sun ajattelua siitä, että mistä yritysvastuusääntelyssä on kyse?
Joo, no mä voisin sanoa aluksi, että on hyvä pitää mielessä semmoinen näkökulma, että yritykset on yhteiskunnallisia toimijoita. Että vaikka on yksityinen yritys, niin silti jokainen meistä yksilöinä ja jokainen yritys toimii jossain kontekstissa, yhteiskunnallisessa kontekstissa. Ja silloin sun toiminnalla on vaikutuksia, on myönteisiä vaikutuksia, on kielteisiä vaikutuksia ja on niin kuin luonnollista miettiä jokainen meistä omassa arjessa ja jokainen yritys yhtä lailla, että mitä hyötyä mun toiminnasta on, mikä on, ja sen voi kääntää toisinpäin, että mikä on mun toiminnan tarkoitus, mikä on se purpose, ja siitä tulee merkityksellisyyttä työntekijöille ja niin edelleen. Toisaalta meillä on, jos miettii sitä kielteisen kautta, että meillä on kriisejä, ja sitten voi ajatella, että on asioita, jotka voisi olla paremmin, liittyy ympäristöön, ihmisten kohtelemiseen ja niin edelleen, niin yhteiskunnalliset odotuksethan yrityksiä kohtaan on verrattain suuret nykypäivänä, ainakin jos Suomessa miettii asiaa, että mitä yritysten kuuluu tehdä, ja tällä ehkä tarkoitetaan varsinkin suurempia yrityksiä. Ja juristina mä oon niin kokenut tämän niin asian vähän niin harmillisena, koska mielelläänhän sitä pitäisi oikeudelliset odotukset ja yhteiskunnalliset odotukset aika linjassa. Ja nythän on ollut valtava epäsuhta siinä, ja tämä on hankala tilanne, jos miettii yritysjohtajia. Ja nytten, mitä yritysvastuussääntelyllä tarkoitetaan, niin monesti mä koen sen niin, että sillä tuodaan tätä oikeudellista tavalla minimitasoa lähemmäs yhteiskunnallisia odotuksia, eli se selkeyttää osaltaan oikeustilaa.
Mä mietin tässä sitä, minkälaista on toimia yritysjohdossa tai sen neuvonantajana tällaisessa kriisitilanteessa yleisen mielipiteen ja toisaalta pakottavan sääntelyn mahdollisessa ristipaineessa.
Jos miettii yritysjohtoa, niin ainahan on joku kriisi päällä. Ja jos on yhtään isompi yritys, niin on aina yhteiskunnallisia odotuksia, että sun kannattaisi olla tekemässä asioita tällä tavalla, tai sun ei kannata olla niin kuin tolla markkinalla. Ja meillä oli just taannoin julkisuudessa paljon uiguuriasiat esillä just ihan niin syystä. Nyt ne on ollut vähemmän esillä. Nyt on Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä-asiat esillä, ja näähän on vaikeita paikkoja yritysjohdolle, ja yksi, jos miettii johtoon neuvovia juristeja, niin mikä voi olla hyödyllistä, on ymmärtää yritys, niin kuin siis vastuun ja vastuullisuuden ja yritysvastuuoikeuden välisen eron, jotta pystyy sitten neuvomaan johtoa, että mitkä ne kuuluisetkin seuraukset on, että voi sanoa, että tämmöinen legitimiteettiriski, siis tämmöinen maineriski, monesti yrityksellähän saattaa olla jopa suurempi kuin tämmöinen legaaliriski. Ja tällä ei ole, en tarkoita sanoa sitä, että oikeudelliset riskit on vähän merkittäviä, mutta oikeudellisen neuvonantajan kannattaa yrittää miettiä niin kuin riskikartan niin kuin sitä kokonaisuutta. Ja toinen asia yritysvastuusta, mikä voi olla hyödyllistä hahmottaa, miten mä niin kuin itse sen hahmotan, tosiaan vaan niin kuin henkilökohtaisesti on, että siihen liittyy compliance-asiat, eli tämmöiset vaatimuksenmukaisuusasiat. Faktahan on, että suurin osa isommista yrityksistä niin on rikkonut lakia. Että semmoinen compliance ei ole sellainen niin automaatio, että herkästi tämmöisessä juristi ajattelumallissa mulla ainakin voisi ajatella, no sehän on ihan selviö. No sehän ei ole. Ja tuota, toisaalta monesti tämmöiset lain rikkomista saattaa olla tahottomia. Joskus ne saattaa olla ihan harkittuja, mutta siitä se lähtee. Se on niin kuin yksi puoli sitä, että me pakottavan sääntelyn noudattaminen. Ja toinen on sitten kestävyysasiat. Kestävyys on laaja yhteiskunnallinen teema, joka koskettaa meitä kaikki, ja se on systeemitason ongelma. Yrityksillä on siinä oma roolinsa. Ja sitten kolmas on tämmöinen niin kuin eettisyysnäkökulma, eli yrityksenäkin sun kuuluu tehdä, mikä on oikein, mutta kuka määrittää sen, mikä on oikein, sehän on subjektiivinen asia.
Puhutaan vielä tuosta, että miten yhtiön johto voi tehdä mahdollisimman oikeita päätöksiä, ei ihan helpoissa tilanteissa. Jos nyt vaikka mietittävänä olisi vaikka se, että voiko toimia Venäjällä tai venäläisten yhtiöiden kanssa, tai on joku muu sellainen merkittävä asia, joka saattaa asettaa koko yhtiön siihen asti sen toiminnan vaakalaudalle, niin miten sitä tilannetta pitäisi hahmottaa yhtiön johdon ja neuvonantajien kannalta?
Jos miettii tällainen yritysvastuu oikeudellisesti asiaa ja myöskin mikä heijastuu siinä Euroopan komission direktiiviesityksessä, niin on se, että sul täytyy olla niin kun tämmöisiä governance-mekanismeja, joilla sä niin kun saat selville, että mitkä on sun toiminnan vaikutukset.
Joo.
Ja sitten, että sä reagoit niihin, sä niin kun joko niin kuin mitigoit niitä haittavaikutuksia, sä lopetat ja sä pyrit niin kuin korvaamaan niin kuin niitä aiheutuneita haittoja. Ja tästä voi ehkä, niin kuin, ja tämmöinen niin kuin asianmukainen huolellisuus on tietynlainen yritysvastuun supernormi, voi niin kuin ajatella. Ja tässä mun mielestä voi olla kiinnostavaa ajatella, että niin sanottu yleinen mielipide tällä hetkellä niin kuin toteaa, että sä et voi toimia Venäjällä. Tämähän on vähän niin kuin erillinen, osalta erillinen asia siitä, että mikä on sun yrityksen vaikutus tällä hetkellä Venäjällä. Et jos miettii johtoa, niin heidän täytyy miettiä niin kuin yrityksen mainetta riippumatta siitä, että aiheuttaako juuri minun yritys nyt merkittävää haittaa ihmisoikeusmielestä ja muussa. Ja tämähän on niin kuin tärkeä pohdinta, ja tähän omalla tavalla liittyy vastuullisuus toki, jos halutaan miettiä, että halutaan tukea niin kuin pakotteiden henkeä tai tietyn niin kuin Suomen valtiojohdon niin kuin tavoitteita, ja se on tärkeä pohdinta, mitä käydä, mutta mun mielestä se ydinkysymys on yritysvastuun näkökulmasta on tietynlainen niin kuin reflektointi, että mitä minun yritys toiminnallaan aiheuttaa tai ei aiheuta, ja miten voi niin kuin varmistaa sen, että meidän nettovaikutus on mahdollisimman positiivinen noin niin kuin ylipäätään ja sitten yksittäisessä tilanteessa. Mä haluaisin ehkä mainita tälleen, puhutaan suomeksi tästä yritysvastuukäsitteestä, niin musta herkästi siinä voi ajatella olevan niin kuin vaan semmoinen niin kuin vastuu painaa ja niin edelleen. Mutta siinä on mun mielestä tosi tällainen positiivinen ja voimaannuttava ulottuvuus, eli se, että proaktiivisesti mietitään, miten meidän yritys voisi, tai miten yritys, jota mä neuvon, niin miten se voisi tehdä niin kuin paremmin asiat, olla enemmän hyödyksi. Että siinä on niin kuin tämä oikeudellinen normisto, mikä on muodostumassa, on enemmän sitä, että miten sun tulee olla tietoinen sun haittavaikutuksista ja pienentää niitä ja keskeyttää ne ja niin edelleen. Mutta tämmöinen yhteiskunnan odotusarvo on ilman muuta niin kuin tämmöinen positiivisempi ja käytännön juristina niin pystyy hyvin huomioimaan kumpaakin näitä ulottuvuutta kuin neuvoa yrityksiä.
Kiitos, tämä oli tosi hyvä. Ja mä vielä kysyn, nyt musta alkaa täsmentymään, onko tämä ristiriidassa vai kulkeeko myötä kädessä sitten tavallaan tämmöinen osakkeen omistajan näkemys siitä, että hänen niin kuin sijoituksensa arvoa pitäisi maksimoida?
Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Mä en näe tässä mitään ristiriitaa, koska yritystoiminnassahan on riskejä. Ja sijoitat yritystoimintaan, odotat, ja sille sijoitukselle ja sille riskille, joka liittyy siihen sijoitukseen, täytyy laskea joku mahdollinen niin kuin upside. Muutenhan yritystoiminta ei ole. Mä näen tässä tietynlaisen, mulla on kilpailuoikeustausta, ja mä näen tässä tietynlaisen markkinahäiriön, että meillä ei ole kaikkia niin sanottuja ulkoisvaikutuksia hinnoiteltu osana markkinamekanismia. Ja yritysvastuu osaltaan, tämä on taas mun mielipide, niin liittyy siihen, että meidän markkinatalous ei täysin ole eheä. Ja sen johdosta meillä täytyy olla erillisiä normeja, on ne nyt tämmöisiä soft law, yhteiskunnallisia normeja niin kuin pääasiassa tähän asti on ollut, jotka aiheuttaa tätä legitimiteettiriskiä, eli mainehaittaa, tai sitten näitä yhä enenevässä määrin olevia niin kuin oikeudellisia normeja, jotka aiheuttaa oikeudellisia seurauksia. Ja ehkä oikeudellisista seurauksista senkin voi juristeille tuoda ilmi. Eli sen, että vaikka normi ei olisi suoraan oikeudellinen, sanotaan, että on vaikkapa YK on jossain ohjeessa, niin tavallistahan nykyään on, että tämmöisiin osto- ja myyntisopimuksiin laitetaan liitteeksi erilaisia vaatimuksia. Eli silloin puhutaan niin kuin yksityisoikeudellisesta asiasta, joka sekin on niin kuin oikeudellista. Eli yritysvastuun oikeudellistaminen tapahtuu sekä niin kuin julkisoikeuden että yksityisoikeuden alalla.
On supermielenkiintoinen myös sun varhaisempi uravaihe siinä, että sä oot ollut spesialistina, että sä oot ollut in-house-counselina. Ja sitten tosiaan tämmöiseen niin kuin kestävyysrooliin, eikö vaan? Että sä lähit niin kuin, sä olit merkittävässä strategisessa roolissa, että se on kuin iso hyppäys spesialistista. Kerro vielä vähän siitä hypystä, koska se on mun mielestä hirveän kiinnostavaa ja varmaan monelle kuulijalle kiinnostavaa.
Joo, voi sanoa, että mulla on ollut muutama vaihe, jotka on ollut ehkä jollain tavalla just epätyypillisiä. Mä olin tosiaan yritysjuristina ja tein sinänsä useamman oikeudenalan töitä, joskin kilpailuoikeus oli niistä kaikista isommassa roolissa. Tämä oli sitä vaihetta, mä mietin, että jotenkin mä haluaisin saada lisää niin kuin merkityksellisyyttä omaan työarkeen, kuitenkaan luopumatta tästä yritysjuristin roolista. Meidän opintovapaalle tekee väitöskirjaa ja tuolla Berkeleyn yliopistossa, kun olin, niin mä jouduin semmoiselle kurssille kuin yritysvastuu. Ja siellä oli lakiasianjohtaja eri jenkkifirmoista ja muistakin oli muun muassa Nestlen globaali lakiasianjohtaja, oli Leviksen lakiasianjohtaja, oli Patagonian ja useimmista muista. Ja he kertoo, että millä tavalla he oman työnsä kautta niin kuin edistää yrityksen ikään kuin toiminnan nettovaikutusten niin kuin parantumista. Ikään kuin. Eli ei vaan compliance asioita. Silloin puhuttiin Suomessa, musta yritysvastuu ei ollut sellainen asia. Compliance-teemana oli isompi, muutamat asiantoimistokin perusti compliance-yksiköitä. Ja voin todeta, että se teemana ei ollut mua varten, se compliance puhtaasti. Et vaan se, että valvotaan, että ei tehdä jotakin. On hyvä tunnistaa, minkälainen ihmisluonne on, ja tämä ei ollut mulle niin kuin se. Niin sitten musta oli niin kuin ihan mahtava huomata, miten niin kuin nämä puheenvuorot oli sellaisia, että me ei valvottu vaan, että jotain ei tehdä, vaan me koitettiin auttaa, että jotain tehdään. Ja mitä tehdään perustu siihen, että sä oot niin kuin parempi corporate citizen, ja tuotat enemmän arvoa maailmaan samalla, kun sä teet sitä sun liiketoimintaa. Eli kyseessä ei ole vaan niin hyväntekeväisyyskampanja tai tämän tyyppistä. Tämä oli niin musta tosi mahtava. Mä palasin työnantajani Metsä Groupin palvelukseen ja oman toimeni yhteydessä ja ohessa niin pyrin osallistumaan firman niin kuin tämän tyyppiseen työhön. Ja sitten sattui vapautumaan kestävän kehityksen johtajan paikka ja multa kysyttiin, että haluaisinko mä ottaa sen itselleni. Ja jos mä sanoin aikaisemmin, että oli muutama hetki elämässä, kun ollut oikeassa paikassa oikeassa aikaa, niin tämä oli toinen näistä. Ja se on kiinnostava niin kuin ihmiskoe, että kun on toiminut asiantuntijan tehtävässä, niin sitten kun saa tämmöisen, niin kuin, voi sanoa, että tämä on kehitysjohtajan tehtävä tai kestävän kehityksen johtajan tehtävä, koska se ei ole niin kuin staattinen, että sun täytyy pyörittää jotakin tehdasta vaikka, vaan sun täytyy niin kuin uudistaa sitä firman toimintatapaa ja kulttuuria ja muuta, haastaa, toimii monen ihmisen kanssa ja johtaa monta ihmistä niin kuin matriisissa, jolloin se on niin kuin kiva, että voi olla monen ihmisen kanssa tekemisissä, oppii kauheasti uutta, mutta samalla valtavan haastavaa, että se lopputulos ei riipu sun työpanoksesta, vaan kaikkien muiden ja pitää niin kuin mahdollistaa muiden työtä ja inspiroida ja muuten, että Se oli kiinnostava ja tosi haastava tehtävä. Mutta ihan mielelläni voisin nähdä, että palaisinkin joku päivä sen tyyppiseen tehtävään, riippuu mitä tulee vastaan.
Taisit sanoa aikanaan muutama vuosi sitten juristikirjeen haastattelussa, kun suosittelit kirjaa ja kuvataiteen teoksia. Muuten pidin sun kuvataiteen teos suosituksesta kovasti, se hymyilytti mua. Mutta kirjana. Sun suositus oli Ben Heinemannin The Inside Counsel Revolution. Mä olisin halunnut kuulla, että sä vähän kerrot siitä kirjasta ja sitten jatkokysymys, että mitä asianajajilla olisi opittavaa tästä kirjasta.
Tämä on kyllä valtavan niin kuin alitunnettu kirja Suomessa Ben Heinemann on GE, eli General Electricin entinen lakiasiajohtaja, Jenkeissä kauhean tunnettu juristipiireissä. Nykyään toimii mun mielestä Harvardissa jossain tehtävässä. Ja hän puhuu niin kuin yritysjuristista osittain yrityksen omana tuntona, osittain tämmöisenä arvojohtajana, osittain tämmöisenä yhteiskunnan tulkitsijana. Ja Jenkeissähän General Counsel-tittelillä on omanlainen roolinsa. Se ei ole vain lakiasiajohtajana, vaan se on niin kuin laaja-alainen neuvonantaja. Ihan niin kuin sen voisi niin kuin kirjaimellisesti tulkita. Ja hän pureutuu niin kuin monelta kantilta siihen, että miten lakiasioista vastaavan kannattaa omaan työhönsä suhtautua ja niin, että pystyy parhaimmalla tavalla tukemaan yritysjohtoa. Eikä vain yritysjohtoa, vaan yritystä itseään ennen kaikkea. Siinähän saattaa joskus olla myös ristiriita, mikä on yrityksen etu versus mikä on yritysjohdon etu. Mutta suosittelen sitä kyllä lämpimästi kaikille, että vaikka ei olisi lakiasiajohtaja, jos on asianajaja, niin voi inspiroitua siitä, että minkälainen lakiasiajohtajan kannattaa ehkä olla ja miten voi omassa neuvonnassaan auttaa heitä auttamaan itseään kenties ja muita yritysjuristeja. Mä sanoisin ylipäätään, juristeihin luotetaan kauhean paljon bisneskonteksteissa ja kannattaa, niin kuin, vaikka jotain ei suoraan sulta suoraan kysyttäisi, niin kannattaa tarjota niin kuin neuvoja, jos on jotakin mielessä ja näin pystyy saman lisäämään sitä omaa jälleen merkityksellisyyttä ja mitä sä niin kuin pystyt koet, tuota arvoa yritykselle ja sitten samoin mä luulen, että ihan käytännössä niin kuin, ne, kenen kanssa toimii, niin arvostaa sitten sitä lisäpanosta.
No nyt tuli aivan oiva aasinsilta kirjaan, jota sä oot itse ollut nyt tekemässä, eli ihan pian julkaistaan Yritysvastuu ja oikeus -kirja. Ja sen kirjan omassa esittelytekstissä todetaan, että se antaa nimenomaan yrityksiä neuvoville juristeille, yritysten johdolle itselleen ja sitten vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille, niin odotas, mä luen tästä. Ajatuksen ruokaa ja käytännön neuvoja vastuullisen toiminnan kehittämiseen uudesta näkökulmasta. Niin avaatko vähän tätä, että mitä se tarkoittaa ja mikä sulle niin kuin itselle on ollut kantava ajatus tässä kirjaprojektissa ja ehkä jos ajattelet sen suurinta antia, niin mitä sä sanoisit tästä kirjasta?
Mun kokemus on opiskeluajolta ja valmistumisen jälkeisestä vuodesta on se, että harva yritystä liikejuristi niin on sekä ihmisoikeuksien ja työoikeuden ja ympäristöoikeuden ja sopimusoikeuden asiantuntija. Mun kokemus on se, että osataan tehdä sopimuksia, osataan ehkä IPR:ää, osataan ehkä vähän kilpailuoikeutta, mutta sitten ne, jotka osaa ympäristöoikeutta tai työoikeutta tai varsinkaan niin kuin perusihmisoikeuksia, ne on ihan eri juristit. Ja tämän kirjan ehkä mun mielestä yksi kantavia ajatuksia on se, että jos neuvoo yrityksiä, niin sun täytyy tietää niin kuin perusasiat ihan käytännössä työoikeudesta, ympäristöoikeudesta, perusoikeuksista, koska yrityksiin kohdistuu odotuksia näiltä oikeudenaloilta. Jotta sä voit olla riittävän kokonaisvaltainen neuvonantaja, niin sun täytyy tietää, mitkä odotukset niin kuin on kyseessä ja miten yrityksiin niihin kannattaisi reagoida.
Mä haluan palata vielä Anne Snellmanin Alumni Greetings-juttuun. Sulta kysyttiin siinä uraneuvoja nuorelle juristille ja sanoit kaksi sellaista neuvoa, jotka oli mun mielestä tosi freesejä. Pidin tosi paljon. Sun toinen oli, että kannattaa altistaa itsensä erilaisille ajatuksille, ideoille mahdollisimman laaja-alaisesti. Ja sitten mainitsit siinä tämmöisinä alueina, mihin olisi hyvä perehtyä, niin poliittisen historian, sosiologian, taloustieteen. Tämä sykähdytti mua. Mä viimeksi haastattelin Karita Wallgren-Lindholmia. Hän olisi lisännyt tähän vielä roomalaisen oikeuden. Mutta olisitko sä halunnut kommentoida tätä vielä?
Ilman muuta. No ylipäätään mun mielestä on tärkeä ja ehkä itse kuullekin kiinnostavaakin yrittää pysyä niin kuin uteliaana. Ja jos miettii juristeina, mitä me tiedetään ja mitä me osataan oikeuksien käymisen perusteella, niin siinähän on niin kuin vahvuus, jota muilla ei ole, mutta miten sitä voisi vahvistaa, on just laajentamalla tämmöisille lähellä oleville alueille. Mua ainakin jossain kohtaa alkoi häiritseen se, että kauhean tarkkaan oikeuksissa käydään läpi, että mikä on voimassa oleva oikeus ja miten se teknisesti syntyy se laki, mutta mitkä on niin kuin ne taustavaikuttimet.
Syyt, miksi me ollaan.
Niin, niin kyllä niin kuin just se valtio-oppi ja poliittinen historia auttaa kauhean paljon niin kuin sen ymmärtämisessä. Ja sehän ei auta sitten pelkästään siihen menneisyyteen, se auttaa tulevan hahmottamiseen, auttaa nykyiseen tulkitsemiseen kanssa. Ei välttämättä nyt oikeuslähteenä, jotta tuomioistumissa käyttäisi, mutta ihan vaan, että pystyy niin kuin paremmin navigoimaan niin kuin omassa työarjessa. Ja taloustiede tietysti... Jos miettii, mulla on kilpailuoikeustausta, joka muodostaa niin kuin markkinatalouden tämmöisen oikeudellisen selkärangan, mutta jälleen mikä niin kuin siihen vaikuttaa, niin on taloustiede. Ja se taloustiede ei vaikuta pelkästään kilpailuoikeuteen, vaan kaikkeen liikejuridiikkaan enemmän tai vähemmän. Kyllä mä luulen, että ylipäätään minkä takia meidän yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, kun on, niin sen pitäisi olla meistä kaikista juristeista kiinnostava aihe, koska me ollaan kuitenkin yhteiskunnallisia neuvonantajia, niin se, että ymmärtää vaikkapa sosiologiaa, jossa sanotaan vaikka, että siis mitä yritykset on, no nehän on vaan ihmisiä, jotka tekee jotakin asiaa niin kuin yhteisen tavoitteen eteen. Yritystäkään ei tarvitse sillain luoda semmoista abstraktia. Ihan vaan, että pystyy niin kanssa samalla, niin ajattelen yhteiskunnasta pikkasen laaja-alaisemmin, niin mä luulen, että se tuo itselleen itse kullekin niin kuin enemmän työarkeen ja myös vapaa-aikaan.
Kiitos. Sitten sun toinen vinkki oli, sä puhuit soft skillsseistä ja miten tärkeää susta on, että me ihmiset, juristit, opitaan kanssa käymisen taitoja. Ainakin siinä haastattelussa niin sä olit nimenomaan tuonut esille ihmiset, että erilaiset ihmiset, että erilaisten ihmisten kanssa on hyvä olla tekemisissä. Olitko tietoisesti jättänyt käyttämättä sanaa verkostoituminen, että puhuit nimenomaan erilaisista mielenkiintoisista ihmisistä? Tämä oli minusta kiinnostavaa.
Joo, mielelläni kerron tästä. Mä sanoisin itse asiassa sekä niin kuin tähän uteliaisuuteen että ihmisiin liittyen, niin mä en täysin kannata sellaista hyötyyn perustuvaan lähestymistapaa. Jos lukee vaikka jonkun kirjan, niin mun mielestä paras kirja on sellainen, joka herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Mun mielestä ihmisissä on sama asia, että sitä ei koskaan tiedä, mitä joltain voi oppia, joko tunnetasolla kokea tai sitten niin kuin ihan niin kuin asioina ja mihin se voi johtaa, mutta mun mielestä keskimäärin se on kyllä niin kuin palkitseva ihmisten kanssa niin kuin vuorovaikutuksessa oleminen. Ja me ollaan kaikki joka tapauksessa riippuvaisia toisistamme. Haluaisitko ajatella niin tai ei, niin mun mielestä sit kannattaa niin kuin suhtautua asiaan myönteisesti. Ja kyllä mun mielestä ainakin kaikki, niin kuin, mitä itse on saanut kokea, on niin kuin muiden ihmisten ansiota, jotka on mahdollistanut sitä asiaa. Ja herkästi, kun Suomessa on tosi vahvat instituutiot, mikä on hyvä asia, se luo niin kuin tietynlaista yhdenvertaisuutta, mahdollisuuksien tasa-arvoa ja niin edelleen, niin voi hämärtyä se ajatus, että muut ihmiset mahdollistaa ne asiat niin kuin meille ja voidaan itse yrittää auttaa muita silloin, kun meillä on semmoinen mahdollisuus.
Ihana vastaus. Tosi hyvä. Onpa mä iloinen, että mä kysyin tätä. Mä tykkään laatia soittolistoja erilaisiin tilanteisiin ja tästä pääkäsittelystä mä oon tehnyt sen muistolistan, että jokainen vieras antaa jotain lisättävää siihen listaan. Niin mitä lisäät meidän pääkäsittelyssä podin soittolistalle?
Tämä on kyllä ainoa kysymys, johon mä oon yrittänyt valmistautua pikkasen etukäteen, koska tämä on merkittävä asia. Mä tykkään musiikista kovin paljon. Yksi mun kivoimmista aikaisemmista työtehtävistä on ollut nuorempana DJ Turun muutamissa baareissa ja kuuntelen edelleen paljon musiikkia. Mä halusin mainita, että viimeisin niin kuin koskettava biisi on ollut, mä en tiedä löytyykö Spotifysta, mutta Eino Leinon tämmöinen Ukraina-runo 100 vuoden takaa, jonka on säveltänyt tämmöiseksi kuorobiisiksi Olli Saari-niminen kaveri. Ja se kannattaa kyllä kuunnella tai lukea se runo, että se on niin kuin 100 vuotta vanha, mutta se on niin kuin valtavan ajankohtainen. Silloin Suomi ja Ukraina oli samassa tilanteessa niin kuin, ja oli yhteinen uhka. Se oli kyllä jotain, kun sen pääsi kuulemaan livenä. Mutta artisti, jonka mä haluan hyvin lähiaikoina yrittää nähdä livenä, että kun livemusiikkia voi taas nähdä, on tämmöinen kuin Black Pumas, joka on tämmöistä vähän popahtavaa funk soul -tyyppistä. Ja mä voisin mainita niille semmoisen biisin kuin Fire.
All right. Kiitos. Se oli tässä.
Suuri kiitos, Katja.